الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد قال الله العظيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بمصادفة شهادة مؤسس مذهب جعفري حضرة الإمام صادق صلوات الله biz iftiharımız var ki fıkhı teşeyyü kuyadı ve müteharrikti ve fukahayı şiye istifade ediyorlar. Ekser istifadeyi fukaha bu buzurgaların fermaşatından. İllet bu iki Hazret bir bile ulume bahs veripler. Hazretin doğranı bir doğrandı ki musadet ve ufule hükümeti Beni Umeyye ve ağazı hükümeti Beni Abbas. Bu fırsatten Hazret istifade edipler. شاگردان بزرگی تربیت لیب و جامعه اسلامه تحویل برید. من محور بحثم بیچه عظمت مقام ولایت و امامت بارسنده نکه احادیثی که خود فرمایشاتمون استفاده لید اولاره توضیح برجام و عرایزمه خاتمه برد. صالح ابن حسن حیدی مناقب ابن شهر آسود و دیر به روایت نقللیر دیر بیز گدیخ محضر امامه سؤال لدیخ یبن رسول الله به آیه شریفه ده که بیرور اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر مراد اولی الامر دن کیلر حضرت ابتداعا بودن مراد اولی الامر یعنی علما صالح ابن حسن دیر که رفیق نزمنی که محضر امامنا مرخص اردو و فکر ادخ که حضرت بوده که علما بیز الان جدیرخ تمام بو مسائل دینیمیزی بو علمادن ارگنرخ مراد بو علماده ده او زمان حضرت اشاره لیب یعنی علمای اهل سنت خب بیز بله اختلاف بیز بله آرا بیز بله اقوال و گوناگونوار بو قید قابل قبول ده که به هر نمه خلاصه صالح ابن حسن دیر رفیقم اینجا مذاکره لدن دیدم بیز هر نمه ایلی روح به دستور به علمای دارد زد نقیز سوزر دیرلر انجام دارد بیدیم محضر امامه دیدم که یبن رسول الله اگر آخه علما اولی الامر بو علما اصلاح که خوب الان اللهم بز نظراتانه عمل الیخ خب حضرت ابتداعا جواب گرمده تا بو سوال طرفمز مغزنده مستقر بولا کرملت جوانه به سوال درک الیه بعد از درک جوانه سوال جل سوال الیه دیگه که مراد برده اولو الامردن نحن و احوال بید و اولو الامری که الله هم عرض قرار ورد دیر اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر اول الامر طول الله و رسول ده قرار ورد دیر و بیز خانواده نحن اهل البیت بیز یعنی چیدرن شک تردیدن چه خان اول نمیدی خب بلای گلر گلر gedirdiler sualatı bu fukahayı anladın elirdiler. Her ese bir söz deyirdi. Biraz şu tutarlıda kalırdılar. Ah bu ölül emri ki Allah tuğle eti'ullah ve eti'ul Resul ve ölül emri. Ah bu deyri kabili kabildi ki biz gelah ölüm taraftan Resul'da ismetullah. Onun Allah Teala diyor ki veliye emreden de siz ne bileyim itaat edin ama fâgıd-ı ismetullah bağlıydı. Bunun manası budur ki Allah getirirdi deyir-i me'sumi ve me'sum insan karar verirdi. Bu sualat sırasının mağzında var. O di ki gelirdiler imamdan sual edirler ki Murad ulul emriden burada kimdi ki Allah bize destur verip ondan itaat ediyor. O bindi niye itaat ediyor? O bu kavli talebeler lümme gaziyenemedi, illete gaziyenemedi. Niye biz gerek ulul emriden itaat ediyor? İllete bu de uyum Kur'an bunların yanındadır. Ölüm peyamı ver bu huzurgavarların yanındadır. İlletidir. Hop, burada indi bir ayeydi ki İbni Ebul Oğcan Hüsab-ı İbni Hekeme deyir. Bu işgalat ve iradattan zamanı o buzurgevarda bu mülhidin ve münherifi etraf ve eknafı serzenin-i İslami'de dolayıydı. Siz bindi vehşet elemin görürüz mesela ilan bu mektepler zatlar çıkır. Günde de görürüz daha her gün bir şekline tülü verirler bu gruplar. İndi kalıphay-ı mezhebide, gayr-ı mezhebide, enva ihsan bunlar için umut vardı. Eğer tarihine aşina olsanız, mehsusen ahadisine aşina olsanız, vehşet elemeriz ile dünya buymuş ve taahhüre kiminle buz olacak. Bana bu iki şeytan ölmüyor, şeytan diridir. Taruz-ı kıyamete kiminle Allah mühret verir. Fakat oza deyip ki mühimmidi Allah'tan bu tağazanı vağen edin. Dalakarın nimet budur ki insan yolu taba. Yol bilesi için roşun olsa mesaili diger halledir. Ama bir şeyden itminanla bu yolu ki gidir Allah yoludur. Eğer itminanınız olmasa şek ve terbiyle gidersiz, kahran ibadatız nasalın alın. Mükebderdir, tiredir, ehmağız tiredir. O di ki evliyayı Huda ki Allah'a ibadet edilikler illeti buymuş bunların tekyegahları da tekyegah davimiş yerine yani yolların teşkisi yol budur. Abi defa budur ki ben bilirim Tehran'ın yolu budur. Direkt bu sengilahla gider. Şimdi burada mümkün de 10 gün tur çeker, biri 10 günde gider, biri bir ayda gider, biri mümkün de bir lahzede gider. Şimdi o bestalık var insanın keyfiyeti kardeşliğine ve yakınına. Biz o zaman ki mühim idi insan yolu tapa. Bu kumrahiler ki gelir, hamısı bunlar ki yollar iki bilinmir ki dağsan ne cürü şekli terbiyede düşünülür fəal. İlləti bu o zamandan da varmış. Hop, bu kuruhu münherifini indi görək, aya bu gerek kəhdil ya, bu gerek cevap verək. اگر دیز معتقد است که دین اسلام دین منطق دی دین برهان دی شوز وارد به اصطلاح نماید وحشت بیاد اون سوزنی گلسنر دیسنر ایراد اشکالات الاسنر خب قرآن یا احادیث اهل بیت گرچه مقدار فراوانی بو احادیثتن بین نفرقلار که هیچ بلکه مقدار فراوان احادیث مجعول و داخل الیدر با احادیثین ایچینه تا بوی که یولو خلق ایچین ایچیرلر اما در اینها انسان اجر و خانده به روایتا چه مسائل و مشکلات در قالب و به روایت حل شده جوابه با او دیگه مثلا ابن عبالعوجا بر منکر ده که حکومت بنی العباس دا محکوم به اعدام ارده اون دودلر روی بوی که زیر بنا اصلا الله زاده دا منکر ده اما در این حال محکر الحرامه گلر محکر الحرامه گلر ده سوگین دانشوز ده اشکالاتن الر ده اما بلر اشکالات الینده قرار دلار نمیلسن نه بوده دیگه گلر دلر مکتب اهل بیتن قبسن جلال İndi mən neçə təraz bu sualatdan sizin üçün oxuyum və deyim, tab görün əzəmət deyin ki, imam buyurur, olil əmr əgər, olil əmrədə bir məqamı ilahi olmasa, Allah bir xilaf ədaləti bir gətirə həmsan da rəsul qərar verə. Bu zülmüdür rəsulla. Əgər biz rəsulda ismətə qailir, بس آیا جلب غیر رسول غیری که معصوم معصومنم همسان الله اندن سورا من نه دلیلنم از سرنوشتم بر کسی که احتمال اشتباه احتمالا نه یقین احتمال اشتباه برم بلسنه و او غلایی دور من سرنوشت اخرویمی و عالم و قدرمی تبشرم بر انسانی که احتمال برسم اشتباه یجاختی احتمالی لکفایت ادر که من احتیاط ایم خب ابن عبالعوجا دیگر که حسام ابن حکم یا برای یورو خب سن دیرن الله حکیم دیگه بر بز دیرخ الله حکیم دی خب مگر الله قرآنده دیمیر که انکهو ما تاب لکن من النساء مسنا و سلاس و سراب و این خفتم الله تعدلو فواهده خداوند متعال Bu ayi şerifədə deyir ki, kişilərin haqqı var ta dörtdən yetişin əyal ixtiyar edirlər. Amma əgər qorxurlar ədaləti dərquzar edirlər, eləyənlər, haqları yoxdur ki, biz demədən artır, əyal ixtiyar edirlər. Yoxud bu ayi ayi Qur'an diye dördürü bəl. Xub, o yan tərəfdən də həmin Qur'anızda deyir ki, لَهُمْ تَسْتَدِيُوا دیر سیز قدرت یخوز به ان تعدلو بینهم ولو پرستم قرآن دیر سیزده قدرت و استطاعت یخده چه بین خانلارز عدالتی مراعات الیسیز پس اون طرفته دیر چه بجره بلیز که عدالتن قصد بجرمدیز بیردنه برده ده دیر بلنهی که اصلا سن قدرت یخونده عدالت بین خانمات برقرار دیرسن به نجول حکمت که او ده بیز خوش دانشد ده بوده بر خلاف حکمت دانشد دی فلن تستدی او ان تعدلو بینهن Siz bəcərə bilməriz qulların ortasında ədaləti bərqərar eləyəsiz, vələ ərsdur, vələ ərsdur, kuşiş eləyəsiz. O vazifdir ki, muhabbat əmri qəlbiydi, əmri qəlbi mənim ixtiyarımda deyil. Xub, bu ayə ilə o ayənin cevabı nəmədir? Hüsamud məhəkəm deyil, mən cevabda qaldım. Xob, bir de gel yenen İbn-i Ebil Oca'dan mukabilinde dayanasan, cevap tatlıyasan, her ne fikirledim ki bu meselenin cevabını kim verecekti? Rahi-i Medine oldu. وقتی که محضر امام داخل اردن دیدی که حسام ابن حسن الان وقت حج جمده دو عجب جمیشن ابن اول اوجان سوالاتم انادواه در اولیب که گلن مدینه ده سیزدن استفاده دیم نمدی بیده سوزیم دیم دیدی آیانی اخودم دیدی در اولده که دیرور و انکه ما تابل کن من النساز مسنا و سلاس و این سفتم الا تعدلو اردن مراعات مراد عدالتن عدالت در نفقه یعنی اگر قدرت یختی قدرت و توانائی مالی یختی بیشتر از بیرارواد اداره لین حقین یختی دسن بیشتر از بیرارواد اختیار لیسن اما به آیه شریفه دا چه بویدو لن تستتی او یعنی به امر قلبی دی قلب ده سن بجره بیمرن مساواته اما اوزادی که الله مکلف الیب دی بزن مکلف الیب عدالت در نفقیه نه عدالت در محبت محبت انسانون اوز اختیارنده دوی واضح دی سیزن اکی دن اولادز واضح bir dededendi, bir nenelendi. Doğru, biri sizden mutiydi, sizden muhabbet edir, size sözüne kulak asır, sizden itaat edir. Çok tabii ve bir oğlanız da var, ele sizin sürdüzdendi, bir rahimlendi, bir sürdüzdendi. Ama mütemerretti, ayasın alakası yüksen olacaktı. Bu emr kalbiydi. Biz dediği ki emr kalbidir. İnsanın cüzri, istitaat ve kudretinde yoktu. Allah hiç yok bize emrelemeyecek bundan ki mafevgu kudretimizi. Yani oradan murad budur, buradan murad bu. Adalet der nefekadi. Bu kovulu izleyen canlılar, bu Şamil Mehekem daban aldı geldi gitti İbn-i Ebul Hoca'nın yanına. Başka. Dedi o sual itilemişin cevabı tatlısan demedi. Bu cevabı imamdan soruşmuşam. Cevabı verenden soruldu. Vallahi o cevap sanki gördü. Medine cevabıdır. İbn-i Ebul Hoca der ki bu cevap senin cevabın değil. Medine cevabıdır. Dedi diyelim. Ben gittim mehter imamdan soruştum. Ve taarruz-ı ala ucu ref oldu. Bu bir bahsi az ferazi az sualattı. Şimdi bu hükümethayı çoğun ki hükümete yetişmiştiler, bunlar istediler tuci eyleyeler. Alemanı muzdurla bunlar feraham eylemiştiler ki özlerini hamsan da peygamber ol, bozuldan bilirdiler. Sualat çok olurdu. Bunlar kalırdılar bu sualatta. Mesela onlardan biri Ebu Hanife. Hemen Ebu Hanife ki siz biliriz ki ciyaz mezahibi resmi ehl-i sünnet ibaret de hemen henefilerdi. Kutluların üstadları ki Ebu Hanife Numan İbni adı adından çıktı dedesinin adı ma'ruf ve Ebu Hanife gelir bu mehzer-i imamdan istifade ederdi. Hazret buyurdu bilesine ki istirem bu rivayetlerden yorulmakla siz ezemeti megam-ı imamındı bu sualatı ki el-an olacak bu sualatının imam Ebu Hanife'den erir ve Ebu Hanife bir denesine cevap verebilir. Dedi görüm Ebu Hanife sen ki diyen bunların ki sen fetva verirsen ne tür fetva verirsen? Deyir ki Ebu Hanife cevapta deyir ki yok mu Resulullah ben Allah'ın kitabıyla ve Allah'ın sünnetiyle fetva verirsen ve biz de içtihad. Deyir ki görüm bu içtihadı ki rey verirsen bu içtihadın bir esası kitab-ı sünnetti ya bir esası gayren uğradı ki özüm düşünürsen. Deyirdi ki, yapma Resulullah, uzadı ki özüm düşünün, dedi. Kudula bu olur, uzadı ki, der mukabil hatt-ı Kur'an ve hatt-ı sünnet, özümden bize katıran Allah'ın dinine ve Allah'ın sünnetine. Settem zulü ma enzalallah, özü
منه. قتل مهم میدی یا زنا مهم میدی؟ ابو حنیفه جواب دادی چی؟ یا ابن رسول الله قتل مهم تر از زنا دی. دیدی پسنید قتلین اثباتنده الله اکی دنه بیانه قرار بردی، اما زناسنده دو دنه شاهد قرار بردی. او دا شاهد آده سرمی مدی جواب دا آده. دیدی بیان سرمی مدی دی سرمی بودی که قتلیده بیر نفر آده اولی، اما زناده اکی طرف وار، اکی طرف گرک اوله، او دو که گرک دو شاهد اولا، شاهد شاهد تبیه اولا. یه عظمت اسلام علم امام که دیر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر من کن اسلام اولارا توجه الیسیس. خب ابو حنیفه دیگرون منه بود جواب منه ویرگرون علت اون که دیگه وقت نماز مهم میدی یا اروج مهم میدی؟ ابو حنیفه دیدی که نماز مهم میدی، دیدی پس نیه خانمولار بو عادت ناخانده نمازların قضا ایلمز می، اما اروجların گره قضا ایلیلر. سرزی نمیدی که گره اروج قضا اولا و ها اولا که نمازın اهمیتی چوک اولا دادی لا تطرکو بها اولا. گنه ابو حنیفه جواب دا قالدی یه ابن رسول الله من ایمان استیر حجتی تمام الیدی صدا قبرده ابی حنیفه دیمویه که من گیدیم محضر امامو سؤال الادیم و امام من جوابمو قویدی قالدی. İstir əzəməti elini bilindirək baba, olil ən ulamayı əhl-i beytdi. Murad əhl-i beytdən də nə biz sadata, yəni buradan sül həzətin gələsini odur ə. Yəni o, onların ki ilminin müttəsindi o 14 yıl cavara. Yəni ilmi oradan alırlar. Hop dedi ki, sirri nədir? Cevap da bağlı ve bilen sırrı ibaret denemedi. Sırrı ibaretti bunların için namazı hemişe kılırlar. Ama oruç tümlü ilde bir aydı. Gerek kaza ola. Ama namaz hemişe yoktu. O diki ihtiyacı kazaya yoktu. Hop hop hop. Abi yani fakti görün. Boğulun nicaseti dişterdi. Yani meninin nicaseti dişterdi. Dedi boğulun nicaseti bişterdi. Dedi pes niye boğulda gasl var, yuma var. Ama menide gerek gusleliye. Bunun sirri ne nedi? Ay ablan esrarın bilirem sen. Ebu Hanife cennet olur. Dedi bunun sirri ibaretti bundan ki boğul gücün ihtiyar gelir. Bunda sen naçaren neçe defa gidesen Beytul Halaya, ama meni ihtiyarın gelir ve tamamı bedeninin gelir ve o da ki Allah kuslu mükellef eliyipti. Burada Ebu Hanife dedi ki Kur'an diyor min beyni sırdı ve ta'ib, meni beyni eslat ve ta'ib, yani istihan hayi ki puşki insanları oradan gelir. Dedi ki Allah demek ki ahli evden de gelmez. Ya yahrucumun gayri imam. İmam cevap da buydu. Pes sizce bunun ki mende kuslu var. Ama burada kuslu yoktu. Sizce ibaret dedi bundan. Bak adildi fe edele. Dedi görün Ebu Hanife. Mecer arvat kişiden zayıftı ya zayıftı. Niye Allah irisi kişini du beraber arvat karar verip beni ben hılafı adaletli zahirde zayıf insana gerek beşler göre tabınlanı ki tabi insana niye kişinin için ve lezzekeri misli hazzıl unsiyeyim kişinin hakkı du beraber arvatı illetine mi Ebu Hanife? Cenab-ı Hanife kaldı به علت عبارت بنان که شریعت اسلام دا آن وقت همیشه واجب نفقه دیگران ده، اما چشه واجب نفقه دیگران ده، اوگی گرد نفقه دیگران بده، ادالت اختزاء از بنانی که گرفت وجود برقرار را. جنبه ابو حنیفه دن سؤال لدی ابو حنیفه دیگرون بیر مولایی دن بیر گجده هم اوزه ازدواج الوز هم بندسنه ازدواج الوز بعد گدن لر مسافرکه اکی خانمه ده افارد دل اتاق دل اتاق دشون یعنی یاتر اکی خانم به اینن گدر دیگرون هنسی مالکتی هنسی مملوکتی هنسی هنسی من ارس افراجاکتی او برسی برسی من نجوم قصاص ایجام من سؤالا کلمبار اولد ابو حنیفه‌نین یانانده هی گلرد سؤال الادی خب دیگرون ابو حنیفه قرآنده دیر ومن دخل حکام آمنن هر کس مکیه داخل اولدی ایمنده عبدالله ابن زبیرنن وقتی که پناهم دولده دیگرون هران او اوی که داخل اولد او را امن اولدی دیده او تکیه دیگرون میگه دیگر عبدالله ابن زبیرنن زد پناهنده اولمدلر اولد و من جنیرنن اولد ve öldürdüler ve beynini yapardılar. Hey bu sualatı Hazret Bilesi'nden ileri ahir-ül an dedi ki Yabne Resulullah affeydi baba beni affeydi. Dedi ben istedim sana itmamı hüccet edeyim dedi. Sen ki diren ben elan fatva veririm Allah'ın kitabıyla ve sünnet-i peygamberinden ve öz istihadından دیگرم آیا سنین با اشتهادم مأخوذ از کتاب و سنت دی و اوز رعیم من قصدیدی مردینم بلنانی که اگر سباسن من باز خواست دردی فتوالری که بر خلاف ما انزل الله ویز میشن مبادا بیزدن دن ارده اینجا اتمام حجت الله پس جو بویز اتی الله و اطیع الرسول و اول الامر منكم اول الامر یعنی علمای اهل بیت نحن اهل البيت والله اول الامر اللهم دعای سید زفت اخر شبهای جمعه که به اصطلاح استغاثه ده الهی عظم البلا بید اللهم صل علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعته آل محمد اولی الامر الذین پس مقام عبادت بجور مقام عظیمی گنه سؤالیست دیدی گرم ابو حنیفه وقتی که الله موسی من هور اون دستور وزده اذهبا الى فرعون انه تقا لعله یتذکر او یخشا الله دید لعله یتذکر او یخشا لعله لفظ شک و تردید دید اللهم شک و تردید وارید بود لعله یا نمرده شاید اونلر متذکر بلر و اللهتان قرخلار بو روایتی که دیرن امالی شیخ توسیده ده بطوله واقعا که صبح من مطالعه لدن به بخشی روحم پرواز لده عظمت مقام امامت و ولایت خب در مقابل دشمنان بزر احباط و منطق قوی هر زد عدالتنه تازر اندی استلر گلیلر دورد مثلا فرد اندی استلر دفاع از اسلام الیلر آه اسلام بین کشی و عروت تصاویه قاه اسلام الیلر آه اسلام بین کشی و عروت تصاویه قاه کم گیر بنانه ای که اسلام تصاوی بین کشی و عروت قاه اسلامن شعار عبارت از عدالت دی
یعنی اگر غیر بو اوسه بر خلاف آهنگ خلقت قرآن گلیب دستور بره. قرآن دیر لیت ذکر کل اونسا خانملا گرفت اندازی از حقوقلاری اللهتن احتضای قانون اللهتن حق استیلت نم نافو قرآن دیر لیت ذکر کل اونسا اگر کشی نمروت غیر بیر البته حقوق انسانی ده بعضی پاری حقوق انسانی ده مساوات و ضربه. اما سید اینو بر مطالعه لیم از نظر فیزیولوژی ده ثابت و لطبا باشتن فرقدن تا قدمه کمین کشینه فرقه بار بس قانونه ده یکتن فرقه اولا بس اگر قرار اولا گلخ احساساتنم بز قضاوت لیه مبنای قضاوت قرآن بر اساس عدالت دی اینه منم پیشنهادم بده خانملار او حقوقی که اسلامده پیشبینی قول بگر اونو بجره بیلتلر منکی زهورده اترالر و اونو آلسالر بالاترین حقوق انسانی دی قرآن بر انسان چون پیشبینی قلیب دی عدالت دی بخون گورن ایس مسئلسنه نه جوابوز بار بندن مفقن جواب تفا بلیم. خب دیر قانون اسلامده که بیز دیالق مطالعه لیرد اون مجموعه ده اروادن موقعیت عبارت ده بندن اروات واجب نفقد ولو ازنین شغلو را کلو ده چخارده سروتمنده ده اولا کشیه وظیفه ده که واجب نفقد واجب نفقد یعنی مالک نفقد یعنی اگر بر خانمی ناشزه اولمسا ناشزه یعنی اطاعت کشیدن چخمسا اگر بیر این کشی ترکلیه گده چخا گده بدر ورر از طریق دادگاه و محاکم شرعی بیر این نفقدن کشیدن الله مالک ده غیر از اول دی غیر از داده دی اینی منم اولم بیلیل گفتی دونم آیا بیلیلدن سورا گلیب مننن ادعا الیا بلیل که نفقی منم بیلیلی ورممسن مننن آلا آلا بلمز اما آرواد آلا بلیل خب با توجه به قوانینی که اسلام ده قلوبتی من حیث المجموع بو قوانینه بخانده بخروف گروف بننی که بو مجموع اده این عدالت دی بیر کلام نه چخده نه آزده بس اویی که گلیب در بیزه دستور ویلر که آقا مبنای احکام اسلامی گرک اسمت اولا علت بودی بزن آهاته یکمزده که تمامه ایلل و مساله احکامه گروز امام بوده اونون بشتنه سؤال تره هلیر ابو حنیفیه ابو حنیفیه که ضعیف بر مذهب ده میلیونها مسلمان نمیلیر تبعیت نیلر مثلا اولارم فقهنده عبارت ده بنان دیر خب بزن فقهمزده دیر سیزن گرک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دیدین نمازدان چخارن اولار دیرلر مخرج از نماز احتیاج یکتی السلام علیکم و رحمت الله هر زدی که انسانن نمازدان چخار دیشیه ولو معذرت استرم فلان زد که انسانن چخ دیشیه نماز تمام اولو اگر بیز گردخ او یردنی که پیامبر بزه دستور ورز دیر که و انا مدینیت العلم و علیون بابها اگر باب علمیدن وارد اولمسا گلومز اولاجاق الان گوریز که وار و افغانستانی یوریز نه خبر دلا گروه را دیفرگر بیرین جانا او اولاجاق داستان پس عظمت مقام امامت من استرم که مؤسس مذهب جعفری اوتومشت منزلنده در این حالی که اوتومشت منزلنده بیز جهانی از علم دی که دیگران استفاده لردیلر مکتب اهل بیتین علمین استفاده لردیلر اما اوز ادارنا قالب لردیلر بالله اما خب بلارن دا اهدافلاری چون خلوص نیت دی عبارت دی بحث اسلام و نشر اسلام دا او دی که ساکت اوز این دیستیم در بو زمینه لرده دانشم دای متول olur و بحثدن خارج olur و لگن روایات دیگری در بو زمینه در ذهنمده وار که امامنان گدیب و سوالات الیب در بلار فقه های آمه هممسی کالب فتوا ورمدن نجو فتوا ورمدن او دا نبه مثلا وقتی که امام گدیب متاف دیمش تواف الین حالده بلار ارگدیز دیلر کم بادا کارگزاران حکومتی رسمن گدیلر امام صادقان قاقسان چلالر تا خلق گدیلر بنان ای که بلار گدیلر امام صادقان بیانار دیلر وقتی که امام گلیل تواف الیر یا سعی بین سفا و مروده امامون یانونده بیانر دیلر سوالات الیر دیلر استفاده الیر دیلر در این حال دیمز دیلر خارجده که بیز گدیق امامنان استفاده الیر بس مظلومیت به خاندان و عظمت مظلومیت به خاندان اما در این حال بلار کریم دیگر هدف عبارت اشاعه حق و بیان حق دی عظمت شهادت به بزرگوار بلکین روشن اوگدی آینده بگیم بیرز که مدینه ده چه قرقادی همه محسون دیگر خب عظمت امام صادق همون ابو حنیفه و اواخرده دای متوجه موسی در این حال که مؤسس مذهب دی همیشه محصر امام صادق دا سکوتونن برگزار لرده بس دیگر دیش اگر سوالاتز بار بو بزرگ جواردن سوال دی سلوات ختمه آیان بگون مصادف ده شهادتینن الان وضع مدینه ده آشفته ده به خاطر شهادت او بزرگوار ولیکن خود امام صادق دن به روایت وار بیرور که این البکاء والجزاء مکروه علی العبد إلا البكاء والجزاء على أبي عبد الله الحسين بالروايات رواية متقن كتاب الشريف كامل الزيارة ابن قولوي دير كي إنسان بالمصيبة أغليا مكروه دمير حرام ديا دير مكروه دي إنسان أغليا وجزاء فزائل ديا إلا البكاء على أبي عبد الله الحسين مگر بوی که انسان مصیبت امام حسین ده آقایه خود ایش آقایان مدخلار گلردیلر یانونده خب محضر امام ده استردیلر که مدخل بریلر استردیلر بیرز مرتب وضع شعرینن مرتب عباراتمان اخویلر دیر دیو الى همون شکلنی که اوز ایچیزده اخشارز آقلارز و همون شکلی ده منم یانونده اخشیم خب آیا نه مصیبت داری که واقعا ابا عبدالله دولی مستر بیم درم سیز اولید از قبلستان بقیده قربت حضرت امام صادق گلیدی دفت نه قبر اللهم ولیسی نه وضع در نه وضع رقت بارده واقعا انسان گیرنده مدینه اولده احساس و قربت اله که نهد انسان گیره شقی اولا که مقام بو بزرگ وارده درک لنیه اما با این حال گلیف قربت ابا عبدالله حسینه یتشمز دیر روز آشورادن تمام اصحاب و تمام او با وفا یاران هممسی شهادت یتشدیلر دیر فنظر یمینن و شمالن بیز دیاندی بیز سا باختی بیز سولا باختی او راگی درده گردی دیدی یا اصحاب الصفا و یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا یادمه دوشتی حضرت عباس ابن امیر المؤمنین وفالو یادمه دوشتی شهادت علی اکبر یادمه دوشتی مسلم ابن اوسجنین وفادارلغی بلنری که بیز لحظه دفاع المخلوق از مولالرنن قفلت الامیدلر امام تعبیری که الیر چوک تعبیر رساد بیر ای قهرمانان سپا ای رزمندگان میدان جنگ
و ما لکن انادی کن فلا تجیبونی. نه اولوک سیده که الان حسین سیده سسنرر و سید جواب برمیده. آیان امام اله بزرگ گیردی و متأثرد آغلوزدی. تابعی که گتی جنگ ادامه برد. بعد جنگ ادامه برندن سورا ام الام به دخی اتی حضرت مبارک جبین مجروح اولدی. وقتی که دامنم گذردی که او قانر پاتلیا ام الام او شربل اوپا اتی حضرت مبارک قهرم به دوار کردی. آیان هر نعاز سعیلدی که بو اوپی قباخ طرفتن چکرده مرتب اولمدی دال طرفتن اوخو چکرده این مقاتل دفجرد دمو کلمیزا قان مانند نابدن جارید بو قانناری جمعیدی مبارک محاسم را یخوردی بیز ایلا بجوی گلی جرام جدی من یالله